Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Premiér Ľudovít Ódor požiadal parlament, aby vláde vyjadril dôveru. Počas ukrajinského útoku v Záporožskej oblasti zahynul ruský generál Sergej Goriačev. V Badine sa skončilo 105. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Pri počúvaní dnešného Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Ľudovít Ódor predstavil dnes poslancom Národnej rady programové vyhlásenie vlády. V plene parlamentu vyzdvihol základné ciele programu a priority vlády. Požiadal poslancov o vyslovenie dôvery jeho kabinetu odborníkov.
Uvedomujeme si, že sa nami identifikované problémy nedajú vyriešiť za tých pár mesiacov, čo máme k dispozícii, ale to nás pochopiteľne neodrádza od toho, aby sme aspoň nejaké prvé kroky neurobili. Niekde je vždy potrebné začať. Našou spoločnou ambíciou je priniesť pokoj, stabilitu, kontinuitu, toleranciu a v neposlednom rade aj kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu.
Premiér vyzdvihol základné ciele vládneho programu, krátkodobé i niektoré výzvy do budúcna. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie.
Našou prioritou bude okrem riešenia aktuálnych problémov aj dôraz na budúcnosť, konkurencieschopnosť a úspech Slovenska, keďže krajina sa nedá riadiť výlučne len zo spätného zrkadla. Nemôžeme ignorovať trendy, ktoré určujú život v 21. storočí, to, v akom svete vyrastajú naše deti. V kľúčových oblastiach pripravíme strategické materiály s konkrétnymi krokmi pre budúcu vládu.
Predseda Smeru Robert Fico v rozprave zopakoval, že žiadny z jeho poslancov za dôveru vláde hlasovať nebude. Kritizuje tiež, že programové vyhlásenie neobsahuje inventúru toho, v akom stave sa nachádza Slovensko, či konkrétne prísľuby pri cenách potravín.
Inventúra mala byť urobená programovom vyhlásení vlády, pretože tu došlo ku katastrofálnemu zlyhaniu jednej vládnej garnitúry. Jednej vládnej garnitúry, ktorej bola 15. decembra 2022 vyslovená nedôvera. A tá nedôvera nebola vyslovená preto, že sa nám nepáčili, že mali škaredé pohľady alebo boli zle oblečení. Tá garnitúra bola vymenená preto, lebo nezvládala plnenie základných úloh, ktoré sa očakáva od vlády Slovenskej republiky.
Poslanci Smerodina sa zdržia pri hlasovaní o programovom vyhlásení vlády. Ex-minister práce Milan Krajniak v rozprave povedal, že v návrhu nevidia konkrétne opatrenia na pomoc ľuďom s vysokými cenami.
Ale o pomoci našim domácnostiam aj zraniteľným skupinám v konkrétnom som si prečítal iba v súvislosti s tým, že vláda prehodnotí túto pomoc. A keďže momentálne je nastavený systém pomoci domácnostiam v súvislosti s vysokými cenami energií tak, že každá domácnosť dostáva túto pomoc, tak prehodnotenie znamená len to, že chcete túto pomoc skrátiť. Toto nie je pre nás priateľná cesta, určite nie v tomto roku a toto určite podporiť nechceme a ani nemôžeme.
Ex-premiér a líder hnutia Oľano a priatelia Igor Matovič v plene vyhlásil, že programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora obsahuje málo konkrétnosti a veľa vaty. Podotkol, že vláda je najvyšší výkonný a nie len analytický orgán. Premiér naopak môže rátať so všetkými hlasmi poslancov za SAS na podporu programového vyhlásenia vlády, ako aj s podporou vyslovenia dôvery vláde. Šéf SAS Richard Sulík s väčšinou obsahu súhlasí, no má aj výhrady. Peniaze z plánu obnovy napokon nepôjdu na výstavbu novej nemocnice Rásochy. Problémom je najmä stav kvality projektovej dokumentácie. Vláda včera rozhodla, že podporia dve nemocnice v Banskej Bystrici a Martine. Výstavba sa má z eurofondových peňazí v prípade obidvoch nemocníc realizovať do úrovne hrubej stavby. Podpredsednička vlády pre plán obnovy a odolnosti a eurofondy Lívia Vašáková zdôraznila, že sa rozhodovali podľa toho, ktoré projekty vedia zrealizovať plánu obnovy a nie podľa toho, ktoré sú najpotrebnejšie pre Slovensko.
Mali sme jasne nastavené parametre, bol to čas, počet lôžok a rozpočet.
Šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič poukázal na to, že projekt výstavby fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici z pohľadu realizovateľnosti najvhodnejší kandidát na plnenie cieľa, akým je dodanie nemocničných lôžok. Rooseveltová nemocnica dostane peniaze z plánu obnovy aj na výstavbu nových budov. Predpokladané investičné náklady sú takmer 369 miliónov eur.
Čo sa týka Banskej Bystrice, tam sú dve časti, tzv. Severná a južná časť. To znamená, ide o postavenie nových projektov, čiže bude sa časť búrať a časť stavať. Bude tam samozrejme vypracovaný aj taký, nazvime to, že logistický projekt, aby sa vedelo, že v prípade, že sa budú búrať niektoré časti nemocnice, akým spôsobom sa budú presmerovávať jednotliví pacienti, po prípade poskytovaná zdravotná starostlivosť.
K zmenám bolo podľa ministra potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine vzhľadom na neúspešné verejné obstarávanie na jej výstavbu. Univerzitná nemocnica Martin chce vyhlásiť nové verejné obstarávanie najneskôr do konca augusta. Celkové náklady na stavbu novej nemocnice sú podľa projektovej manažérky Martiny Antošovej 330 miliónov eur bez DPH.
Samozrejme, my budeme ešte aktualizovať štátnu expertízu, ktorú potrebujeme pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Takže pokiaľ tam vzniknú nám ešte nejaké náklady, ktoré budú identifikované v tomto procese, tak určite budú do tej predpokladanej hodnoty zákazky započítané. Aktuálne máme vydané územné rozhodnutie, ktoré vlastne by malo nadobudnúť právoplatnosť v zmysle tých legislatívnych termínov, ktoré z toho vyplývajú, ale územné povolenie ako také bolo už vydané.
Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok.
Krátko z domova.
Smer stiahne návrh na mimoriadnu schôdzu, ktorá mala byť zajtra. Robert Fico tvrdí, že už nemá zmysel, keďže NATO presunulo svoju komunikačnú kampaň na obdobie po voľbách. Schôdza sa mala týkať údajného neoprávneného ovplyvňovania volieb v súvislosti s kampaňou a rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli. Proti kritike Smeru o tejto návšteve a sa vládne úrady ostro ohradili. Po odchode Milana Luciaka z parlamentu na post vedúceho úradu vlády sa do parlamentu vrátil Marek Antal. Dnes v úvode júnovej schôdze Národnej rady zložil poslanecký sľub. Antal bude pôsobiť v poslaneckom klube SAS. Slovensko by mohlo mať od budúceho roku o jedného poslanca v Štrasburgu viac. Súčasný 705 členný Europarlament by mal podľa návrhu výboru pre ústavné veci 716 europoslancov. Kopíroval by tak demografické zmeny. Vyšetrovanie v korupčnom prípade bývalého dekana Univerzity Komenského v Bratislave Milana Triznu ukončili podaním návrhu na konanie o dohode o vine a treste. Trizna je obvinený zo zločinu príjmania úplatku 20 000 eur. Polícia už skôr uviedla, že obvinený sa k spáchaniu trestného činu priznal a prejavil záujem o konanie o dohode o vine a treste. Vladimír Padišák končí vo funkcii generálneho riaditeľa dopravného podniku mesta Košice. Mestské zastupiteľstvo ho odvolalo na svojom dnešnom rokovaní. Spoločnosť má dlhodobo finančné problémy a vzťahy medzi vedením mesta a podnikom boli v uplynulých rokoch napäté. Podľa viacerých poslancov bola najväčším problémom komunikácia a neschopnosť spolupráce, hovorí primátor Košíc Jaroslav Polaček.
Dopravný podnik do tejto chvíle niektoré prvky našich žiadostí urobil, to znamená, doprava v Košiciach nejakým spôsobom funguje, mnohé veci sa urobili a v tejto chvíli verím, že sa postavíme na novú štartovaciu čiaru, ktorou opäť oživíme dopravy, kedy do Košic donesieme buspruhy, kedy do Košic donesieme dopravu, kedy nám nebudú vybuchovať tendre a budeme môcť robiť to, čo potrebujeme, užívať eurofondy, aby sme dopravu v Košiciach zlepšili.
Vladimír Padišák rozhodnutie poslancov rešpektuje.
Samozrejme, tak jak vždy som ho rešpektoval, rešpektujem ho aj teraz. A v danej chvíli vidíte, že je to napätá atmosféra, čiže všetci verme, že to naozaj pomôže dopravnému podniku a už sa konečne primátor nebude mať na čo vyhovárať a pošle peniaze do dopravného podniku.
Dočasným generálnym riaditeľom bude doterajší riaditeľ dopravy Roman Danko. Členom predstavenstva bude aj riaditeľ magistrátu Marcel Čop. Primátor Jaroslav Polaček má vyhlásiť výberové konanie na nového generálneho riaditeľa dopravného podniku do 60 dní.
cirkvi.
Za konferenciu biskupov Slovenska už nebude hovoriť kňaz. Biskupy si na 105. rokovaní v Badíne zvolili za svojho hovorcu prvýkrát ženu. Stala sa ňou Katarína Jančišinová. Podľa predsedu KBS arcibiskupa Bernarda Bobera tak idú v línii svätého otca Františka.
Post hovorcu konferencie biskupov Slovenska bol uprázdnený od minulého leta, kedy skončil Martin Kramara a odišiel do žilinskej diecezy ako generálny vikár. Na jeseň sa zmenil aj predseda KBS. Košický arcibiskup Bernard Bober hovorí, že odvtedy oslovili na tento post viacero osobností. To, že napokon vybrali ženu a laičku, je podľa neho novum, ktoré však ide v línii svätého otca Františka.
Môže to byť pozitívna zmena, signál aj cez tieto médiá, cez vás, že možno, že bude vedieť rozprávať aj inou reč, ako hovoria kňazi, pretože my máme takú kostolnú, cirkevnú reč a vyjadriť sa vhodne preto, aby aj laici v okolí a vôbec na Slovensku lepšie niečo pochopili, alebo nové vzťahy sa vybudovali, je práve aj táto ponuka.
Katarína Jančišinová predtým pracovala ako redaktorka, editorka a prekladateľka pre vydavateľstvo Nové mesto. Zároveň sa venovala prekladom a tlmočeniu z talianského a nemeckého jazyka. Prácu hovorcu biskupov berie ako veľkú a zodpovednú výzvu.
Človek si potrebuje potom oznámenie nechať nejaký čas na také rozlišovanie aj také stotožnenie sa s touto výzvou, lebo je to výzva. Je to určite aj nový vietor, ktorý prichádza do cirkvi. Myslím, že je zároveň takým prirodzeným výrazom tej synodality a toho spoločného kráčania. Veľmi si vážim všetkých predchodcov, pretože urobili veľký kus práce, kvalitnej a nie krátkej práce na tomto pôsobisku, takže chcem na ňu nadviazať, určite potrebujem sa zorientovať.
Katarína Jančišinová sa svojej funkcie ujme od 1. augusta.
Okrem voľby nového hovorcu, biskupy na dvojdňovom rokovaní v Badíne sa venovali aj ďalším aktuálnym otázkam. V pondelok sa stretli aj s apoštolským nunciom na Slovensku Nikolom Girasolim.
Biskupy počas rokovania v Badíne odobrili otvorenie procesu blahorečenia zakladateľky rodiny nepoškvrnenej, reholnej sestry Bernadety Pančiovej. O dovolenie začať beatifikačný proces požiadala kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta Satmárky. Pokračuje generálny sekretár konferencie biskupov Slovenska, biskup Marian Chovanec.
Sestra Bernadeta najviac účinkovala na území Banskobystrickej diecézy, ale jej dielo rodina nepoškvrnenej má dnes členov po celom svete. Rozšírila sa do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, Rakúska, Nemecka, Holandska, Švédska, aj za oceán. Do Spojených štátov amerických, Kanady, aj Austrálie. Mimoriadne je rozšírená na Morave, v Čechách a v Maďarsku.
Biskupy si vypočuli aj informácie o príprave na Svetové dni mládeže, ktoré budú v auguste. Zúčastní sa na nich aj svätý otec František. Zo Slovenska sa prihlásilo 2000 mladých ľudí. Keďže v najbližších mesiacoch nás čaká aj množstvo púti na Slovensku, biskupy podľa Mariana Chovanca povzbudzujú veriacich, aby prišli počas nich načerpať milosti pre ich život.
Na sviatok svätých Cyrila a Metoda, ktorý si pripomíname 5. júla, vás pozývame na celonárodnú púť k solúnským vierozvescom do Nitry. V tento deň zároveň začne aj rok kresťanskej kultúry. Cieľom roka je nielen zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale aj prezentovanie a šírenie kultúry života.
Na plenárnom zasadnutí diskutovali aj o príprave jubilejného roka 2025. V tejto súvislosti uvažujú vyhlásiť aj celonárodnú púť. O aktuálnych otázkach biskupov informovali členovia viacerých poradných orgánov. Členovia KBS si vypočuli aj informácie o pomoci utečencom z Ukrajiny, o projektoch podpory prenasledovaným kresťanom a tiež o projekte adopcie na diaľku.
V obci Podkryváň v okrese Detva si počas víkendu pripomenuli dnešného svetca, svätého Antona Paduánskeho. Slávnosť sa konala pri miestnej kaplnke, ktorá je zasvetená tomuto františkánskemu kňazovi a učiteľovi cirkvi. Viac o tomto podujatí povie Lucia Pálešová.
Svätého Antona Paduánskeho si pripomenuli veriaci v obci Podkryváň slávením odpustovej svätej omše pri kaplnke, ktorá je zasvetená práve tomuto svetcovi. Hlavným celebrantom bol bývalý dekan vzdušných síl Marko Trochan, ktorý sa v homílii najviac zameral na hlbokú lásku k blížnemu, ako sa vyznačoval aj svätý Anton Paduánsky.
Prvé slovíčko, ktoré mňa tak napadne, je asi vďačnosť otcovi Jankovi, ktorý si na mňa spomenul a ma našiel a pozval. Vďačnosť za možnosť prísť do tohoto prostredia. Nie je to moje vlastné prostredie. Ja som odvykol od takýchto prostredí. Vojenské prostredie a vojenské ceremonie aj cirkevné sa odohrávajú v diametrálne iných podmienkach. Toto je taká návšteva do iného vesmíru. Je to umenie odhadnúť mentalitu ľudí, ku ktorým človek ide, aby vedel, čo a ako povedať.
Ako potvrdila členka miestneho farského spoločenstva Ľubica Lapinová, svätého Antona si v obci takto pripomínajú každoročne.
Svätý Anton bol ten svetec, ktorý to lásko prejavoval všetkému stvorenstvu na svete, tú ochotu, pokoru, a v tej homilii to bolo niečo prenádherné. Kto tam bol, tak každý musel odísť s takým občerstvením v duši.
Správca farnosti pod Kriván Jan Salanci pripomenul, že obec má aj kaplnku zasvetenú svätému Antonovi Paduánskemu.
Bola postavená v roku 1857. Svätý Anton je patrónom ľudí, ktorí hľadajú hodnoty, hľadajú vieru, zdravie a podobne.
Počas tohto slávnostného dňa si v Podkriváni pripomenuli aj 180. výročie narodenia a 120. výročie úmrtia spisovateľa Antona Emanuela Timku, ktorý v obci pôsobil.
Pápež sa po operácii naďalej zotavuje. Krvné testy, ktoré absolvoval, sú v norme. Informoval o tom riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Mateo Bruni. Ráno sa pápež František podľa neho venoval pracovným aktivitám, ktoré striedal s čítaním rozličných textov. Pred obedom sa odobral do kaplnky vo svojom súkromnom byte, kde sa uchýlil k modlitbe a prijal Eucharistiu. Pápež František naďalej zostáva v pooperačnej rekonvalescencii v poliklinike Gemelli v Ríme. Nikdy neodvrácaj svoju tvár od chudobného. Tieto slová zo starozákonnej knihy Tobiáš sú titulom posolstva pápeža Františka k 7. svetovému dňu chudobných, ktorý bude cirkev tento rok sláviť v nedeľu 19. novembra. Svätý otec v texte poukazuje na nové formy núdznych, akými sú ľudia žijúci v konfliktných zónach, osoby pracujúce v neľudských podmienkach, rodiny zbedačené zdražovaním či mladí siahajúci po samovražde.
Správy zo sveta.
Skúsený ruský generál Sergej Goriačov včera zomrel pri raketovom útoku Ukrajiny v Záporožskej oblasti, informuje o tom denník The Guardian, ktorý sa odvoláva na správy ruských médií. Od začiatku invázie zomrelo odhadom 10 ruských generálov. Podrobnosti má pripravené Michaela Kovalčíková.
Sergej Goriačov padol včera v blízko obce Vremiuka na hranici Záporožskej a Doneckej oblasti. Práve tam v týchto dňoch prebieha ukrajinský protiútok. 53-ročný generál mal s velením okupačnej armády skúsenosti. Od roku 2013 pôsobil ako veliteľ ruských okupačných jednotiek v Podnestersku. Potom velil slávnej 201. armáde v Tadžikistane. Do vojny proti Ukrajine sa zapojil ako veliteľ 5. tankovej brigády. Viacero ruských vojenských blogerov uviedlo, že Goriačeva zrejme zabila strela Storm Shadow, ktorú Ukrajine dodala Británia. Ruské ministerstvo obrany správy o Goriačovovej smrti ešte nekomentovalo. Denník Guardian píše, že sa predpokladá, že od začiatku invázie Ruska na Ukrajiny zomrelo vyše 10 ruských generálov. Verejne známe sú však len mená 5 z nich vrátane Goriačeva.
Rusko v noci podniklo masívny vzdušný útok na mesto Krivý Rih v strednej časti Ukrajiny. V meste zasiahol niekoľko cieľov, vrátane 5 podlažného domu. Zahynulo pritom 10 ľudí a 28 ich utrpelo zranenia. Sirény však počas noci zneli nad väčšinou krajiny. Situáciu sleduje Lucia Pálešová.
Sú mŕtvi a ranení, napísal na platforme Telegram Serhii Lisak, guvernér Dnepropetrovskej oblasti, kde sa Krivý Rih nachádza. Dodal, že raketový útok bol masívny. Ruské vzdušné útoky zasiahli niekoľko civilných budov v meste, vrátane 5 poschodovej budovy, oznámil už predtým na Telegrame starosta mesta Oleksandr Vilkul. Pravdepodobne sú pod troskami aj ďalší ľudia. Ostreľovanie zrejme zasiahlo aj tepláreň. V dôsledku toho sa 9 000 ľudí ocitlo bez elektriny. Bez dodávok nedostatok elektriny boli aj tri bane, v ktorých uviazlo niekoľko desiatok baníkov. Krivý Rih je rodným mestom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý ruský útok odsúdil a kondoloval pozostalým. Dnes nad ránom zneli poplašné sirény po celej Ukrajine. Vojenskí predstavitelia Kieva oznámili, že protivzdušná obrana zničila všetky ruské rakety zacielené na ukrajinskú metropolu. Starosta mesta Charkov na východe Ukrajiny na telegrame informoval, že ruské drony zasiahli civilnú infraštruktúru, skladisko a budovu komunálnych služieb. Obete zatiaľ neboli hlásené.
Krátko zo sveta.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyhlásil, že nebude váhať s použitím v Bielorusku umiestnených ruských taktických jadrových zbraní, ak bude jeho krajina čeliť agresii. Ruský prezident Vladimír Putin začiatkom roka oznámil, že plánuje v Bielorusku, ktoré je spojencom Ruska, rozmiestniť jadrové zbranie krátkeho doletu. Putin trval na tom, že jadrové zbranie budú aj po prevoze do Bieloruska pod kontrolou Ruska. To je však v rozpore s najnovšími tvrdeniami Lukašenka. Ukrajinskí piloti by mohli začať výcvik na stíhačkách F-16 americkej výroby už toto leto. Povedala to exkluzívne pre tlačovú agentúru Reuters holandská ministerka obrany Kajsa Ollengrenová. Je to prvý krok smerujúci k dodávkam výkonných vojenských lietadiel Kyjevu, ktorému budú dlhodobo pomáhať proti Rusku. Francúzsko tvrdí, že odhalilo rozsiahlu dezinformačnú kampaň vedenú Ruskom. Jej súčasťou bolo aj zverejňovanie nepravdivých správ nepriateľských voči Ukrajine, ktoré vyzerali, ako by ich zverejňovali významné francúzske médiá. Súd uznal bývalého českého premiéra Petra Nečasa za vinného v kauze tzv. Trafík pre poslancov strany ODS a uložil mu 2,5-ročný podmienečný trest, ako aj pokutu vo výške 1 000 000 českých korún. Vinná je aj jeho manželka Jana a bývalý námestník ministra pôdohospodárstva Roman Boček. Rozsudok ale nie je právoplatný. Bývalý americký prezident Donald Trump pricestoval včera do mesta Miami v štáte Florida, kde bude na súde čeliť obvineniam z federálnych trestných činov. Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. Prípad sa týka dokumentov o americkej národnej bezpečnosti, aj tých najcitlivejších, ktoré si Trump neoprávnene vzal pri odchode z Bieleho domu v januári 2021.
Sport Rádia Lumen.
Martin Dúbravka nedostal gól v drese slovenskej futbalovej reprezentácie už v troch zápasoch po sebe. Túto sériu chce natiahnuť aj v stretnutí proti Islandu. S týmto súperom odohrajú v sobotu Slováci tretí zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy. Dúbravka vníma tento zápas ako veľmi dôležitý, no nie rozhodujúci.
Ja by som sa sústredil na nás. Samozrejme, my máme kvalitných hráčov. Sme už spolu nejaký čas, takže vieme, čo jeden od druhého môžeme očakávať. Áno, väčšinou tieto severské krajiny sú známe tým, že dosť nakopávajú a je to o osobných súbojov, ale ten trend sa zase niekam už posunul. Už to nie je také ako v minulosti, že sa fakt hralo len na dlhé lopty a na štandardné situácie, takže majú nového trénera, čo samozrejme bude sa snažiť priviesť nejaký nový model, nejaký model hry, ktorý je moderný momentálne asi. Predpokladám, takže nebude nás čakať jednoduchý zápas, ale ja som sa vždycky vyjadroval, že to bude vždy o nás. Snažme sa my vnútiť našu hru tým súperom.
Po zápase na Islande sa Slováci predstavia na pôde Lichtenštajnska. Chcú v nich získať čo najviac bodov, najlepšie 6. Pomôcť k ním by mali aj navrátilci do zostavy Marek Hamšík a Milan Škriniar. Ten naposledy odohral zápas 14. marca, potom ho už zdravotný stav do akcie nepustil. Teraz je však pripravený pomôcť národnému tímu.
Je to dlhá doba, ja musím povedať, že som nikdy tak dlho nebol mimo. Takže samozrejme je to niečo nové pre mňa, ale snažil som sa to tými tréningami fakt som a snažil sa čo najskôr dať dokopy, aby som čo najskôr bol k dispozícii mužstvu. Takže jedine tými tréningami, ale tá herná prax sa nedá nahradiť ničím, ale tak ja verím, že budem pripravený. Keď sa tréner rozhodne pomôcť mužstvu, tu však na to som tu prišiel, takže uvidíme.
Úradujúci slovenský futbalový majster Eška Slovan Bratislava odštartoval včera letnú prípravu na novú sezónu. Z nových posíl absolvoval prvý tréning aj grécky stredopoliar Kyriakos Savidis, ktorý prišiel na tehelné pole z konkurenčného Spartaka Trnava. Mužstvo Vladimíra Vajsa staršieho čakajú počas prípravy 4 zápasy s Klužom, Ľubľanou, Vislou Plock a Rapidom Bukurešť. Slovan bude Slovensko reprezentovať opäť aj v kvalifikácii Ligy majstrov. Žreb prvého predkola je na programe 20. júna a Belasi figurujú pred ním medzi nasadenými tímami. Francúzsky futbalista Kylian Mbappé oznámil Parížu Saint-Germain, že nevyužije opciu na automatické predĺženie kontraktu o 12 mesiacov, keď mu v lete 2024 vyprší súčasná zmluva. 24-ročný útočník to oznámil vedeniu v pondelok listom, ktorého obsah zverejnil denník L'Équipe. Mbappé si tak otvoril cestu k prestupu už počas tohto leta, keďže o rok by francúzsky šampión riskoval, že odíde ako voľný hráč. Paris Saint-Germain tak môže opustiť už druhá hviezda v krátkom čase potom, čo z týmu odišiel Lionel Messi do Interu Miami. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do druhého kola dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. V úvodnom zápase si poradila so švajčiarskou kvalifikantkou Susan Bandečiovou v dvoch setoch 6-4 a 6-2. Slovenský tenista Norbert Gomboš postúpil do druhého kola dvojhry na Antukovom Challengeri Bratislava Open. V úvodnom kole zdolal v pozícii turnajovej šestky Čecha Dalibora Svrčinu 6-3, 3-6 a 6-4. Lukáš Klein naopak neúspel v prvom kole. V pozícii nasadenej sedmičky prehral s Čilianom Tomásom Boriosom Verom 6-1, 5-7 a 0-6. Nenadviazal tak na vystúpenie z minulotýžňového turnaja v Prostejove, na ktorom postúpil do semifinále. Nedarilo sa ani obhajcovi titulu Aleksandrovi Ševčenkovi z Ruska. V pozícii nasadenej dvojky prehral v prvom kole s talentovaným Čechom Jakubom Menšíkom 4-6, 6-3 a 1-6.
Počasie.
Po chladnom ráne nás zajtra opäť čaká pekný deň, aj keď podľa Petra Jurčoviča sa opäť vrátia aj prehánky.
Na streda vyzerá, že by mala mať celku pekné počasie, ale tá oblačnosť od juhu niečo signalizuje, že predsa len aj inde na Slovensku môže v priebehu dňa prevažovať skôr oblačné počasie a že tých prehánok by mohlo byť v stredu aj trošku viac. A ráno zase také teploty ako dnes, čiže v horských dolinách pokles teploty môže byť okolo 5-6 a najchladnejšie možno až pokles až na 2 stupne. To už je dosť považlivé, lebo v tomto období 2 stupne to už hrozí, že by mohol byť aj prízemný mráz niekde v tých hlbokých horských dolinách. No a cez deň maximálne 25.
Aj dnes večer bude duchovný obzor venovaný liturgii. Peter Staroštík a Štefan Fábri tentoraz priblížia liturgiu slova, homíliu, vyznanie viery a spoločné modlitby veriacich. Pavol Jurčaga ich v štúdiu privíta o 20. hodine. Infolumen dnes pripravili a vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.